Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a jako vždy posloucháte pořad Na cestách. A dnes budeme cestovat mezi Českou republikou, konkrétně mezi Litomyšlí, ale také mezi Španělskem, mezi nádherným středověkým městem Cuenca. A to proto, že u mikrofonu už mám Lucii Žákovou. Zatím jsem nepřidal to další jméno. Dobrý den.
Dobrý den, jsem Lucie Guerra Žáková.
Přesně tak, protože manželem Lucie Žákové je také varhaník a já už jsem teď prozradil, o čem to dneska bude s tím cestováním. Profesor dokonce varhaní hudby je Carlos Arturo Guerra Parra. To něco znamená?
Ano, Guerra znamená válka a Parra znamená vinice.
Tak vy máte v manželovi spojenou vinici a boj o víno?
No, já jsem ta Žáková, takže Žák, takže válka s Žáky a udělali si, jelikož jsme oba dva pedagogové, tak si udělali z nás legraci na naší svatbě. Varhaník Pavel Černý, který nám hrál ve Španělsku na svatbě, tak si udělal improvizaci na naše krásná jména a spojení.
Já jenom dodám, že jsme na arkádách zámku v Litomyšli a za chvilku, protože u mikrofonu mám varhanici, kmenovou varhanici katedrály ve španělské Cuence, tak samozřejmě se půjdeme mrknout i k těm varhanům. Tak zůstaňte s námi, cestování to bude hudebně zajímavé. Pokračuje dnešní vydání pořadu Na cestách a mým hostem je Lucie Guerra Žáková, varhanice, která se z Litomyšle vydala do světa a nakonec skončila. Zatím teda končí v Cuence, ve středověkém nádherném městě ve Španělsku. Mohu to tak nazvat a říct s klidným svědomím, protože jsem v Cuence byl. My jsme se tam zastavili s naším televizním seriálem Postřehy odjinud, takže Cuencu vám ukážeme od ledna v seriálu. Jak jste se ocitla zrovna v Cuence a proč ve Španělsku? To asi je delší historie, nebylo to rovnou.
Tak je to takový romantický román, novelka, ale co život píše, to si nevybíráme. Já bych si to samozřejmě nikdy takhle neplánovala. Stálo by mě to úsilí si představit, že jednou zakotvím v Cuence nebo vůbec ve Španělsku, docela nám vzdálené.
Tady trochu fouká, pojďme dovnitř, změní se nám akustika, protože my jsme v místě, kde samozřejmě jsou také varhany a já musím zradit, že tahle ta místa nejsou pro Lucii vůbec neznámá. My se vrátíme od té historie, jak se dostala do Španělska na začátek toho cestování, protože všechno to začalo na zámku. Princezna ze zámku.
Je to tak, nejsem opravdická princezna, ale mnozí mi tak říkali, protože jsem tady vyrůstala a hlavně v tom věku, kdy z holčičky se stává slečna a celé tohle krásné prostředí, renesanční zámek, z grafita, rodný dům Bedřicha Smetany, ve kterém jsme žili, mě samozřejmě velice ovlivňoval.
Co pro vás znamená vlastně Smetana, když jste bydlela v domě, kde se on narodil?
No, bohužel nejsem klavíristkou, což by samozřejmě to spojení, nebo ne, bohužel, já jsem šťastná, že jsem varhanicí a čembalistkou, ale v této souvislosti je to trošičku škoda, protože bych mohla tím lépe prosazovat a propagovat dílo Bedřicha Smetany, protože klavírních děl má řadu. Kdežto varhaních má opravdu pomálu, a to sice pouze školní dílka jednostránková, ale nedalo mi to a už i na turné v Japonsku jsem to prostě musela prezentovat, protože k Béďovi mám blízký a vřelý vztah.
Povězte mi, vy žijete ve Španělsku, znají tam Smetanu?
Musíte kousek zaspívat, především Vltavy, že a Litomyšl moc zatím neznají, ale snažím se o to, aby se tato situace změnila. Stejně tak, jako že já nejsem z Československa, tedy narodila jsem se v Československu, ale jsem z České republiky.
Pojďme k prvním cestám. Bylo to při studiích, byly to ty stáže?
Ano, první stáž byla do Hamburku, což bylo běžné, nebo tehdy ne tak běžné, ale podařilo se zařídit 3měsíční stáž přes Erasmus. A poté jsem vycestovala do Francie, do Paříže, přímo na tu vysokou školu prestižní SNSM. což byla veliká pro mě událost, protože jsem si říkala, taková malá holka z Litomyšle, z malé Litomyšle, najednou je tady v Paříži, což byl můj životní sen, protože můj pan profesor Josef Rafaja studoval právě u Marie Claire Allen a tak nám o ní hodně vyprávěl a bylo to mým snem od těch konzervatorních let. Tak jsem se tam dostala k Olivieru Latrim a Michelu Bouvardovi a potom jsem vlastně pokračovala do Toulouse.
No já musím ale na vás prozradit jednu věc. Kdo přijede od nás do Paříže, tak většinou nevynechá Eiffelovku, přidá Notre Dame, ale nikdo nebyl v chrámu Notre Dame, aby si tam sedl za varhany a mohl si tam i zahrát a nikoho nezasvěcoval, nebo ne, bavil se o varhanách s člověkem, který je kmenovým hráčem Notre Dame, chrámu Notre Dame v Paříži. To musí být úžasný pocit.
To bylo mé veliké životní štěstí, protože tam se stal určitý obrat v té mé kariéře a v chápání hudby. Olivier Latry je špička světová, světového formátu. Je to asi nejslavnější varhaník světa, takže k němu se dostat prostě do třídy, tak to byla samozřejmě pro mě bomba a velikánský dar z hůry a velikánská příležitost životní.
Vybavíte si to první vstoupení do chrámu Notre Dame?
No tak to jsem asi učinila ještě jako turista, ale je pravda, že já pokud se objevím v chrámu nebo v kostele nebo v kapli, tak hned ten můj pohled, což je trošku, říkám si, to je neúctivé k Pánu Bohu, protože jsem věřící, tak nejdřív se tedy pokloním a potom se otáčím vědomně, protože mě samozřejmě ten pohled táhne hned na kůr a za varhanami.
Tak to je ta profesní deformace. Vás asi muselo hodně zaskočit, když přicházely první zprávy o tom požáru.
No tak to jsme samozřejmě sledovali s tísní v srdci, to bylo velice těžké a hlavně proto, že vím, že pro toho Oliviera je to celý jeho život. On tam udělal konkurs už velice mladý, jakožto velice mladý a talentovaný, neuvěřitelně talentovaný varhaník a tráví tam hodiny, celý svůj život a je to, dýchá těmi varhanami, takže samozřejmě hlavně z toho osobního hlediska to bylo pro nás všechny moc těžké.
Říká Lucie Gera Žáková, která je dnešním hostem pořadu Na cestách. Co si veze sebou, když jede na stáž varhanice? Jsme na cestách noty?
Noty, boty, papírky, registrační papírky. A
co jsou registrační papírky?
No, protože varhany, to je takový specifický nástroj, každé varhany jsou jiné, takže vy, když přijedete na to dané místo, tak musíte se s nástrojem seznámit a poté vlastně vybrat barvy. A abyste si to všechno pamatovali, protože to je přece jenom třeba hodinový repertoár, hodinový program, což nevím, kolik by bylo by zajímavé spočítat množství not, které zazní na jednom koncertu, ale musí si tam zaznamenat, které barvy k jaké části v té partituře používá.
Jsme na cestách s Lucí Gera Žákovou varhanicí, která kmenově hraje ve Španělsku a jinak je z Litomyšle, kde vzniká toto vydání našeho dnešního pořadu. Pořad Na cestách dnes cestuje s varhanní hudbou. Dá se říci, že Francie a Německo jsou zeměmi varhanům zaslíbené?
Určitě tam je veliká tradice, úžasní skladatelé, kteří se věnovali té varhanní tvorbě vlastně od baroka nebo i předtím, ale především vy všichni znáte Johanna Sebastiana Bacha. Až do té současnosti.
V Čechách jsou varhany jasné, jak vypadají. Dokonce jsem někde zjistil, že jsme varhanářská velmoc, protože u nás je údajně na 10 000 varhan po celé republice, včetně těch moderních. Nevím, kolik jich je ve Španělsku, ale já jsem viděl, že tam ty varhany vypadají úplně jinak. Tak popišme iberské varhany, které vypadají úplně jinak a navíc, co to je dvojče?
Tak to je mnoho otázek na jednou, kde začneme?
No tak třeba u toho dvojčete, protože mě to fascinovalo. S manželem Lucie Gera Žáková seděli k sobě zády, každý u jednoho nástroje a hráli jednu skladbu. A ten kontakt mezi nimi, ten se vlastně odehrával pomocí něčeho, co znáte z auta. Já jsem si to přirovnal ke zpětnému zrcátku. Oba mají nastavené zrcátko, když potřebují nějaký oční kontakt, ale oni to skoro nepotřebují, oni jsou sehraní. Takže to je španělská specialita, ta dvojčata?
Je to španělská specialita, ano, ale musím říci, že ta katedrála v Cuence, tam, kde působíme, je velice výjimečná. Za prvé, jedná se opravdu o historické nástroje, tak jak tehdy vypadaly koncem 18. století, 1770 byly postaveny. A tím, že se restaurovaly 2006-2009, tak jsou ve velice dobrém stavu a navíc bylo veliké štěstí, že firma, která je restaurovala, Frédéric Desmottes, původem Francouz, velice stál o to je restaurovat, jak byly v původním stavu. Mělo by se to stávat často, ale není to samozřejmostí a bohužel někdy se toto nestává, takže ty naše varhany jsou velice dobře restaurované, jsou jako v původním stavu, samozřejmě materiál se musel použít tam, kde chyběl, tak se musel použít nový, ale vždycky s těmi kritérii té doby, toho původního stavitelského záměru.
A ty zvláštnosti, já jsem viděl píšťaly, v podstatě mohu říct lajci trubky, které trčí do prostoru vodorovně, což u nás není k vidění u varhan.
No, tak to vám nemůžu dát za pravdu, protože když popojdeme tady vlastně pár metrů, jenom přes klášterní zahrady do kostela Povýšení svatého kříže, tak uvidíte přesně ty stejné španělské trumpety, říkáme jim u nás španělské trumpety. Jsou to tedy trumpety, které vyčnívají do toho prostoru. Ta projekce zvuku je přímá. Tady třeba ta intonace je dosti agresivní, takže třeba musí člověk dávat pozor, aby nepřehnal to jejich používání. Ale má evokovat ta původní španělská trumpeta, která tedy pochází z toho iberského světa, má evokovat batalla, podle toho se také jmenují ty trumpety, což znamená bitva. A ty píšťaly se používaly právě na to znázornění bitvy, což byla skladba, forma, která popisovala celou bitvu. Jak zvolání trumpety do boje, potom boj samotný, nebo ještě předtím vlastně loučení třeba vesničanů se svými manželi, kteří odchází do boje, tam slyšíte zase tanec, nebo na konci vítězství té jedné strany, takže zase tam se používají také ty trumpety. A je to forma, která byla velice využívaná. Rozšířilo se to i do Francie a právě ve Francii existuje skladba, která trvá 20 minut, popisující bitvu.
Z toho musí skoro brnět hlava, bych řekl. Ale my jsme zvyklí spíš používat varhany nebo znát varhany jako nástroj takový poklidný, přímších a podobně. Tohle to bude trochu rozdíl, možná to španělské pojetí. Vy jste mě vyvedla z omylu, že tu nejsou vidět španělské trubky u nás, jsou vidět, ale dvojče tam asi nebude.
Chtěla jsem vlastně to ještě dopovědět, protože měl jste pravdu i neměl jste pravdu, pochází ze Španělska, ale rozšířily se posléze do celého světa. To znamená, tyto varhany v tom Povýšení svatého kříže, v kostele, který je nedaleko od zámku, tak jsou inspirovány tímto prvkem.
Dvojče to ale není, nebo je?
Dvojče to není. Dvojčata existují velice sporadicky a právě v Cuence jsou snad nejstarší dochovaná dvojčata, která dnes fungují v tom původním stavu.
Pojďme zpátky do té Cuenky. Oprostíme se od varhan. Když byste měla posluchače pořadu Na cestách, jsme přece jenom na cestách, pozvat do toho nádherného středověkého města. Já si tuším, kam je pozvete, protože jsem si ho prochodil i pěšky, ale kam byste je vzala?
No tak já bych je určitě vzala do naší katedrály a prodala bych jim ta naše dvojčata, protože to je veliká rarita. Ale myslím, že bych tuto otázku měla nechat na vás, odpověď, protože vy máte Cuenku z tohoto hlediska prochozenou víc než my, co v té Cuence žijeme. Je to tak?
Tomu bych nevěřil, že to tak je, ale co kdybychom se zeptali Carlose, co je kromě katedrály v Cuence zajímavého k vidění?
Asi nejhlavnější jsou casas colgadas. To jsou, nevím, já se říká česky, něco jako
Vysuté domy.
Vysuté domy.
Zavěšené domy.
Ano.
No, Casas Colgadas jsou na skále, no, protože jsou velké skále, Cuenca je hlavně mezi dva řeky a hodně vysoko.
Jsou to zavěšené domy nad propastí, opravdu, jak říká Carlos. Mimochodem, česky na Španěla umíte výborně, já španělsky neumím ani koukat. A tak to je místo, kam bych určitě pozval také. A co dalšího je zajímavého k vidění, anebo čeho si všimnout třeba i v okolí Cuenky?
Asi znáte Ciudad Encantada. Ciudad Encantada, to je kouzelné město.
Začarovanému také, ano, někteří říkají. A já doplním, Carlose, má určitě na mysli kamenné město.
Ano, takhle, právě. To se říká, že to se dělalo přes miliony roky, nevím, já to neznám z paměti, ale tam byly moře. A to se dělalo tak pomalu a to je moc krásný. A je to slavný, protože každý kamen vypadá něco a no, všichni myslí něco a je taky napsáno na pomoc. No, to jsou asi pár a dávají se pusinky.
Nebo je tam pes a podobně. Pes. Ale každý si v tom může najít něco jiného.
Samozřejmě, to je jako mraky.
Přesně tak. Carlosi, nebudu trápit s tou češtinou, vím, že to je velice náročné, tak se ještě zeptám, je něco, co si rád vozíte, když přijedete s manželkou třeba sem do Litomyšle nebo jinam v České republice, co si chcete odvést k vám domů do Španělska?
No tak asi vezmeme, máme velký kufr a furt je plný sem a tam. Ale určitě máme rodinu a máme hodně věcí, nové památky, plně pro děti, protože jsou český a španělí a pro nás je nejdůležitější na život a máme hodně věcí, nízky, nový nízky a na celý rok máme jak myslet v Čechách.
Aby děti četli české knížky a podobně.
A...
No a co si Carlos odveze? Odveze si něco k snědku? Typicky českého, má rád. Zkusil jste si někdy dát španělský ptáček?
Právě. To u nás neexistuje, tak právě, že jo. Jo, to jako francouzská omeleta nebo takovýhle věci. Jo, a moc nemáme sebou. Jednou jsme měli pivo, ale to končilo špatně v letadle.
Tak teď jsme cestovali trošku s pivem. Manželku Carlose jsme rozesmáli, tak já tu otázku položím ještě jednou. Je něco typického, co po vás lidé chtějí právě z Cuenky přivést? Buď jako suvenýr, nebo něco z gastronomie. A co zase vy si vezete odtud? Jsou lidé, kteří si vozí, touží po českém chlebu, někdo si vozí pivo, ale to už se dá koupit opravdu všude. Je něco takového, když jsme na těch cestách?
Tak rádi bychom si toho přivezli opravdu mnoho, včetně toho piva, ale možná ještě víc, třeba půl litr. Nádherný půl litr, ten už nám zbývá doma jenom jeden, takže když k nám přijedete na návštěvu, nám už se nikdy nevejde do kufru, tak prosím, opravdický poctivý půl litr. A já si vozím meltu, já si vozím krupicovou kaši a hlavně ty knížky pro děti a materiály, abychom je mohli vzdělávat v tom našem prostředí z Cuenky česky. No a ze Španělska do Čech to rádi vozíme olivový olej, protože tatínek Carlose má olivový háj se 100 olivovníky, takže sklízí a poté se odevzdává materiál do továrny, kde se zpracovává, vytváří se z toho úžasný olivový olej a říká se mu oro líquido, tekuté zlato.
Říká Lucie Geražáková a její manžel, ale zůstaňte s námi, my se vypravíme ještě zpátky do Francie, my se podíváme s Varhanicí i do Japonska, takže budeme na cestách. Hostem dnešního vydání pořadu Na cestách, který právě na vlnách Českého rozhlasu posloucháte, je Lucie Geražáková, Varhanice ze Španělska, původem ale z Litomyšle. Vy jezdíte dost často do Madridu, do školy, jak vím.
No tak tam už jsem skončila, tam jsem si ještě chtěla rozšířit obzory právě co se týče španělské romantické a soudobé hudby, protože k materiálům, k notovým materiálům nebo tak vůbec materiálům o této hudbě je velmi těžký přístup, takže tím, že jsem se přihlásila do toho magisterského studia, mohla jsem navštěvovat i knihovny a dostat se k dalším zdrojům. Bylo to veliké obohacení a díky tomu teď vlastně můžu předávat tyto informace dál. Měla jsem tady nedávno v České Třebové kurzy právě na tuto hudbu a zabývám se tím i ji propaguji na svých koncertech vždy ve spojení, teda téměř vždy ve spojení s českou hudbou. Je to velice zajímavé.
Určitě, já ale u toho Madridu ještě zůstanu, protože kdesi jsem zjistil, nebo jste mi to vyprávěla, že se mezi Cuencou a Madridem dá jet i vysokorychlostním vlakem, ale vy jezdíte i s dcerou do Madridu kvůli jazyku.
Ano, je to tak, tak ten rychlovlak, to je AVE, Alta Velocidad, vysoká rychlost v překladu, je běžná záležitost, protože je lepší nasednout do toho, vy se smějete, ale je to tak, prostě tak, jak člověk si na to zvykne a je to součástí našeho života, protože zrovna tak, jako když si tady sednete na autobus po městě a chcete dojet z jedné strany třeba k bazénu nebo k plovárně, tak tam si sednete v Madridu na nádraží a za 50 minut jste opravdu v té Cuence, což je hned první vlastně jakoby zastávka. Je to město mezi Madridem a Valencí, takže my tam s naší Aničkou a teď už i Danielem tříletým jezdíme do české školy, což je úžasná záležitost, protože tam už je, myslím, tak 60 rodin. Začalo to mezi asi 3-4 rodinami a teď se to rozrostlo, nevím přesně tu informaci, ale je to opravdu velký projekt a žijeme tím a zpíváme koledy o Vánocích, máme Mikuláše, máme Velikonoce a prostě úplně všechno. Jezdíme tam, jak se dá, nejsme ti, co tam můžou být na výuce každou sobotu, jako ostatní, kteří právě jsou z Madridu, ale máme štěstí, že od pandemie sice byla špatná zkušenost, ale je pravda, že pohla mnoho lidí k určitým pokrokům a toto je pro nás velká spása, protože tím, že máme vlastně práci hodně i o víkendech, tak nemůžeme docházet do této školy každý víkend, takže online výuka to jistí.
Dá se tedy říci, že lidé z České republiky ve Španělsku drží tak trochu pospolu nebo se snaží setkávat?
Díky této instituci, díky této české škole Madrid určitě ano. Například před odjezdem do Čech na prázdniny jsme zorganizovali pobyt v kempu, v Escorialu, různé výlety se podnikají, byli jsme tam na Čechomoru a tak dále. Já tedy mimo jiné z druhé strany zase spolupracuji s Českým centrem Madrid a s ambasádou a dělám různé projekty jakožto umělec.
Já už jsem naznačil, jsme na cestách, že se vydáme i do Japonska. Že čeští hudebníci jezdí často a rádi do Japonska, protože Japonci mají rádi českou hudbu, to se ví. Ale že by byli Japonci milovníci a nebo možná třeba i znalci varhaní hudby, to jsem netušil. Jak přijímali vaše koncerty?
Bylo to úžasné, dosti neuvěřitelné. Vlastně asi jen v Mexiku se mi stalo, že jsem se cítila jako popová hvězda. Ale v tom Japonsku všechna CDčka se prodala, stála se asi hodinu a půl fronta na podpisy a na focení s fanoušky a bylo to krásné, no, ta jejich vděčnost za to, že vlastně přijedete a chcete jim předat něco z té evropské kultury je neuvěřitelná, jak mezi těmi varhaníky, tak i mezi publikem.
Teď už nám návštěvnické skupiny tady v zámeckých prostorách v Litomyšli vystřídali řemeslníci, dochází tu k různým opravám, takže slyšíte i skládání lešenářských trubek. I to je kulisa dnešního vydání pořadu Na cestách, tak my zase unikneme z tohoto prostředí zase ven a budeme pokračovat v tom našem rozhlasovém cestování. Můžete nějak srovnat, jsou rozdílní posluchači koncertů v Japonsku, v Mexiku a ve Španělsku? Liší se nějak?
No určitě, v tom Španělsku jsou takový víc bezprostřední, v tom Mexiku možná ještě víc bych řekla. Hlavně se mi v Mexiku líbilo to, že publikum bylo od novorozenat po opravdu lidi už na vozíčku a bylo to pro širokou veřejnost, což je tedy možná trošičku něco, co by tady chtělo na tom zapracovat, bych řekla. Někdy dokonce se stává, že ani malé děti nepouští do sálů, ale jak potom vychovat ty diváky, když ne od malička? Nevím, samozřejmě to má svá pro a proti, ale možná, že to je taková myšlenka k zamyšlení.
Dá se tedy říci, například, když si představím takový koncert a malé děti, že když ve Španělsku při koncertu nějaké děti začnou brečet nebo pokřikovat při koncertu, že to umělcům nevadí, což by se mohlo stát, že by vadilo našim?
Já si myslím, že ten rodič má mít jako svoji soudnost a asi by to tak mělo být, možná, že to tak není. Já to tak mám mít tu soudnost, pokud dítě začne nějak vyvádět nebo rušit, takže to ovlivňuje klidný poslech souseda, tak samozřejmě by s ním měl jít někam do povzdálí. Ale nám se stává, prostě ten můj tříletý už vydrží na koncertě úplně v tichu a koncert hodinu a půl, myslím, že není úplně varhaní koncert, navíc úplně jednoduchá záležitost, takže asi jde trošku taky o ten zvyk. Nevím.
Vyrůstá v tom prostředí asi taky. My jsme se teď bavili o rozdílech, pakliže vůbec nějaké jsou v divácích a posluchačích v různých zemích, dokonce i kontinentech, od Japonska po Mexiko. Kdybyste měla, protože znáte dobře i z domova, mentalitu Španělů, v čem jsou Španělé jiní, než jsme my? Jsme na cestách, když tam pojedeme, co bychom neměli třeba dělat? Vy jste říkala, když jsem vám děkoval za to, že jste nám věnovala čas v katedrále, že nemám děkovat, že to se nedělá.
To teda máte pravdu, už si to skoro nepamatuju, ale je to tak, oni to berou jako samozřejmost, když se něco udělá pro druhého, tak je to prostě proto, že to je pro radost i toho dotyčného, který něco dělá, a ne proto, že by se mělo děkovat. Takže já jsem dostala i vynadáno, že moc děkuji, že děkuji za každou drobnost. Přitom to je přeci samozřejmost, že se něco udělá pro druhého.
Když přijede k vám návštěva z Čech, chcete připravit něco typicky španělského, pokud jde o gastronomii, co by to bylo?
Tak my jsme uvařili jednou gachas, manchegas, mým prarodičům, a moc jim to nechutnalo.
Tak řekněme, co to bylo.
Je to taková kaše, která se vlastně dělá na ohni. Je to vlastně pokrm používaný jen v té naší oblasti a vyrábí se ze speciální mouky, která se používá právě jenom na tento pokrm. Tak to moc naše prarodiče nenadchlo.
Takže jste jim vylepšili dojem čím? Španělským.
No tak samozřejmě paella, to má velký úspěch. Mamince jsme přivezli tu pánev speciální, tak to se samozřejmě tady všem líbí a milují to. No a samozřejmě tortilla de patatas, to je specialista u nás Carlos, tak to je úžasná záležitost, to určitě znáte. A nevím, proč se ty skvělé věci nerozšířily do světa. A nebo gazpacho, proč se tady každý den nepije gazpacho? A už jsme u toho, už si začínám vybavovat. Vždycky ta otázka, jak je možné, že ty dobré věci se nerozšířují rychle do světa a že to zůstává vlastně v tom kraji, v tom regionu jako specialita a ostatní v jiných zemích ji neznají.
No a když přijedete do Čech, tak co z těch českých specialit si musíte dát?
Cokoliv a všechno. Od svíčkové po, jak říkáme, od bacha po vlacha. Svíčková, rajská, koprovka, všechno prostě.
Jsme na cestách, jsme v gastronomii, teď s Lucí Gera Žákovou, no a půjdeme v našem cestování pomalu, ale jistě do finále. Možná budeme ještě trochu cestovat i s Janem Amosem Komenským, tak zůstaňte s námi. Tak jste to slyšeli? Takhle hraje kmenová varhanice španělské katedrály v Cuence na varhany v Litomyšli. Pojďme se ještě podívat na jednu zajímavou věc. My jsme na cestách, ale vy jste často byla na cestách, nebo nevím, jestli projekt ještě občas oprašujete, dokonce s Janem Amosem Komenským ve světě.
Ano, je to tak, protože Petr Eben, můj oblíbený skladatel, složil dílo, tedy zpočátku to byla jeho improvizace, posléze ho varhaníci požádali, aby jeho improvizaci na dílo Labirint světa a ráj srdce zapsal do not, abychom i my mohli hrát tuto skladbu. Je to asi 70-minutová skladba, která je vlastně proložená vždy texty z Komenského knihy. A poprvé jsem toto dílo nastudovala pro francouzskou premiéru, kde jsme objeli s recitátorem v podstatě celou Francii. Posléze se mi podařilo toto dílo premiérovat ve Španělsku ve spolupráci s Českou ambasádou a s Českým centrem Madrid, kdy přeložili texty, a teď nedávno, nebo vlastně na jednom z těch mých pobytů v Japonsku, se zase ve spolupráci s Českým centrem Tokio podařilo přeložit texty do japonštiny a já jsem tuto skladbu nastudovala s recitátorkou v japonštině, což byl velký oříšek, protože umím jedinou větu a tomu textu jsem opravdu nerozuměla, musela jsem to ještě k tomu číst pozadu, takže to bylo velice složité, ale obohacující.
Jak chápou, jak přijímají Jana Amose Komenského třeba v Japonsku nebo jinde ve světě, ve Španělsku?
Tak já si myslím, že když se ta látka nějakým způsobem podá a právě ve spojení s tou hudbou, která trošku víc možná otevírá srdce, snad i mysl, tak je to pochopitelnější. Musí tomu člověk nějakým způsobem pomoci. Labyrint světa, ráj srdce, myslím, že bude vždycky aktuální.
Vyrazíte někdy někam bez toho cíle, aby tam byl na konci varhaní koncert? A když byste jela na dovolenou, bylo by to do hor, k moři, nebo za čím a kam?
Možná k moři, poslechnout si vlny, ale ne určitě do toho vedra, nebo prostě do české přírody, což mám teď o víkendu v plánu, abych mohla nasávat tu zelenou barvu naší české přírody do své bytosti. To je opravdu pastva pro oči.
Vy kromě toho, že hrajete oba dva i s manželem ve Španělsku, tak jste také pedagogové a dokonce, já bych to klidně nazval i létající pedagogové, protože vy vlastně vyučujete po celém světě a přitom sedíte doma.
To je krásný termín pro naši práci, budu si to pamatovat a budu to tak říkat, mám svolení? Dobrá, díky za kývnutí. Ale je to tak, Carlos byl velice aktivní a při pandemii založil Academia de Organo Online, první akademie online na varhany, vlastně první varhaní akademie španělsky mluvící. To znamená, díky tomu, že ta španělština je velice rozšířený jazyk, tak to nezahrnuje jen Španělsko, ale máme mezi našimi členy máme i lidi z Puerto Rico, z Argentiny, z Mexika a tak dále. A jsou to lidé různé ražení různých profesí, různých úrovní, různých věků. Máme tam řádové sestřičky, máme tam kněze, máme tam soudce, učitele, děti. Prostě úplně na co si vzpomenete. Je to nádherný projekt, učíme z domu online, máme 3 různé kamery, různě postavené jak na nohy, tak na obličej, vlastně asi víc jich tam bude, protože je možné vidět partituru, ruce zblízka. Je to úžasný projekt a jednou za rok se setkáváme právě prezenčně u nás v katedrále, kde pořádáme 4denní kurzy i s koncertem, závěrečným koncertem a už jsme začali i výjíždět do jiných destinací. Je to nádherný projekt.
Končí váš pobyt v České republice, bude podzim, bude spousta koncertů. Máte to také tak, že varhany budou hrát i kolem Vánoc?
Tak to určitě, tam už máme mnoho akcí naplánovaných, ale nyní právě jsme ve víru největšího dění tady u nás v katedrále, protože pořádáme cyklus Musica en la katedrál a od srpna do začátku listopadu máme ten festival vlastně velice bohatý. Dokonce letos máme na programu i českou varhanici s účastí slovenské varhanice, která na objednávku napsala skladbu pro naše dvojčata. Jedná se o Zuzanu Ferjenčíkovou, tou českou varhanicí, která bude hrát zároveň na ta naše dvojčata, je Eva Bublová, Polívková. A skladba pro naše dvojčata Zuzky je inspirována abstraktními vitrážemi, našimi vitrážními okny v naší katedrále. letos slavíme 30 let od tohoto díla a je tam několik autorů, kteří se podíleli na tomto projektu, ale hlavním autorem je Gustavo Turner, který právě vystavuje v Muzeu abstraktního umění. A letos v červenci, 13. července, oslavil 100 let. Je stále žijící.
Tak tomu přejeme stále zdraví. Vám dobrou cestu zpátky do Španělska a ať se vám ve Španělsku i nadále líbí.
Moc krát vám děkuji a budu se těšit u nás na viděnou. Určitě dejte vidět, až budete v katedrále.
To je výzva pro vás posluchače pořadu Na cestách. Dnešním hostem byla Lucie Guerra Žáková, rodačka z Litomyšle, a my jsme se s ní vypravili nejenom do Španělska, kde teď žije, ale také do dalších destinací, do Francie, do Německa i do Japonska. No a příští týden se už s vámi zase naslyšenou těší v pondělí mezi 18. a 19. hodinou Na cestách Petr Voldán.